Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Panakeia vznikla na Slovensku jako rodinný projekt založený na bylinách, tradici a přírodní kosmetice. Zlom nastal ve chvíli, když do něj během covidu nastoupil tehdy čerstvý maturant Albert Bundala. Postavil e-shop, nastartoval e-commerce a firma během pár let z garážových začátků vyrostla ve značku s desítkami tisíc zákazníků a ročními tržbami přibližně 1,2 milionu euro. A právě s Albertem si budeme povídat o tom, jak dělat omnichannel. A zda má v roce 2025, případně v roce 2026, ještě smysl otevírat kamenné prodejny. Alberte, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, těším se.
Já také jsem na to velice zvědavý. Další zajímavý příběh ze Slovenska. Musím říct, že v e-commerce ze Slovenska slýchám nějak stále víc. Co tam děláte?
No, snažíme se. Máme čo dobiehať, si myslím u vás, ale oproti vám, takže snažíme se tu. Musíme aj my trošku to potiahnuť.
Ale rád to slyším, protože těch příběhů je opravdu stále víc a i řada z nich je i v mém podcastu, že si posluchači můžou poslechnout. Pojďme zabrousit rovnou do toho omnichannel. Co to je ve vašem pojetí omnichannel?
No, já vnímám omnichannel jako z pohledu distribúcie a to, že teda se nepozeráme na celou našu firmu jako na nějaký e-commerce projekt. A snažím sa to hovoriť aj tak verejne, že vlastne, aj keď väčšinu tržieb robíme cez e-commerce, tak myslím, že e-shopári by sa nemali pozrieť na to, že ja som e-commerce, ale že ja som firma, ja som biznis, ja som značka a hľadať možno aj nejaké ďalšie distribučné kanály. Takže u nás sú to napríklad predajne, je to nejaká výroba na mieru a plus teda náš vlastný e-commerce, ale plus nejaké ďalšie distribučné kanály, aby sme neboli závislí len na našom e-shope.
Takže online vám dělá z hlediska tržeb kolik procent?
95% zatiaľ.
OK. A těch kamenných prodejen máte kolik?
Momentálně máme dvě a plánujeme v následujících rokoch to rozšírovat.
Čím to? Co vás k tomu vede?
Máme takú teóriu, teda samozrejme predajne nie sú vôbec lacný špás, ale máme takú teóriu, že v dnešnej dobe e-commerce začína byť veľmi službový biznis, aj keď máme vlastný produkt, aj keď máme vlastnú výrobu, ale začína to byť veľmi o službe a o tom, ako byť bližšie k zákazníkovi. No a z našej strany prišlo k takému nejakému rozhodnutiu, že poďme aj do retailu, kvôli tomu, že kozmetiku si človek potrebuje aj vyskúšať, aj ovoňať, aj možno to nejako navnímať trošku inak, možno nejakú inú emóciu, iné spojenie so značkou, preto sme išli do retailu. Čiže toto bol jeden z hlavných dôvodov a jednak chceme byť rýchlejšie doručovať a na druhej strane chceme aj zákazníkom ponúknuť taký špeciálny zážitok s tou značkou.
Takže evidentne má smysl dál otevírať kamenné prodejny.
Áno, pozeráme sa na čísla. Teraz sme nedávno otvorili v Bratislave prvú predajňu a dostávame sa veľmi rýchlo na break-even. Ešte to tam úplne nie je, ale dostávame sa tam a ako náhle to bude na nejakej nule, tak vieme, že to bol dobrý krok, lebo jednak to zvýši brand, druhák sme bližšie zákazníkovi a to sú tie hlavné KPIs, ktoré tam sú. Samozrejme, musí to niečo aj generovať, nemôže to byť stratové, ale...
Když se vrátím k té český e-commerce, tak v ní máme zkušenosti s řadou firem, e-commerce firem, který otevřeli svoje kamenné prodejny, mluvili vlastně podobně jako ty a postupem času se to buď to ukázalo jako díra na peníze, nebo to prostě postupně začali zavírat a podobně. Tak jak na tím přemýšlíte vy právě z hlediska těch peněz, aby to mělo dlouhodobý smysl?
Jasné. No, stále sa to môže stať aj nám. Ako je to veľmi akoby krok do neznáma pre nás. My sme otvorili prvú predajňu, ktorá je krásne zisková. Teraz sme otvorili ďalšiu a vidieť tam ten vstupajúci trend. No a je to veľmi ťažko povedať. A líši sa to podľa mňa, že segment od segmentu. A myslím si, že ale kozmetika ako taká je retailový biznis. Hlavne. Teda myslím, že väčšinu tržieb sa práve robí v retaili. Takže preto si myslím, že u nás by to mohlo uspieť.
Takže. OK. A ty finance počítáte, jak, kolik stojí nová prodejna, za jak dlouho čekáte, že přijde ten break-even, jak na tím přemýšlíte?
No, tím, že jsme v tom noví, tak išli jsme do toho trošku pankářsky, ale akoby vieme, kde sa môžeme hýbať. Každopádne každá predajňa je iná, každé nákupné centrum je iné, vždy ten fit-out môže byť rôzny. Hej, niekde napríklad sa robí aj vzduchotechnika, niekde sa nerobí, niekde sa robia skala na predajňu. Záleží nákupné centrum od nákupného centra, ale tie vstupné náklady môžu byť u nás od 35 tisíc a vyššie.
OK. A otevíráte to tedy kde? Přemýšlíte nad tím nějak, že to chcete mít primárně v těch obchodních centrech do budoucna, nebo naopak mimo ně, ve velkých městech? Jak to máte?
No, určitě to je pro nás strategická věc a zamýšláme se nad tím přesně tak, že otvoríme predajňu tam, kde je najväčší trafik. My tam niečo donesieme aj z e-shopu, aj osobnými odbermi a tak ďalej, ale chceme aj ten neuspokojený dopyt, ktorý zákazníkov, ktorí nás možno nepoznajú, aby nás práve našli v tých nákupných centrách. Takže presne tie nákupné centra a tam, kde je veľký pohyb. Začali sme Bratislavou, budeme pokračovať Košicami a práve najväčšími slovenskými mestami, aby sme nešli niekde, kde zrovna ten dopyt je nejaký veľmi malý.
Jak ťažký je sa dostať do obchodního centra?
Záleží obchodné centrum od obchodného centra. Každé má iné podmienky. Teraz sa s tým trošku oťukávame. Prichádzajú nám rôzne zmluvy s rôznymi podmienkami a niekedy sme veľmi prekvapení, hej, že napríklad nemôžeme do 3,5 kilometra otvoriť inú predajňu a takéto perličky. Takže záleží. My sme mali veľké šťastie, teraz keď sme otvorili v Bratislave prvú predajňu, že odchádzal jeden nájomca tam, bola to veľmi dobrá poloha v rámci toho nákupného centra a rovno sme ju využili. Čiže podľa mňa, že záleží presne aj od timingu, od ponuky, lebo tak nie je nákupné centrum ako nákupné centrum, aj to nákupné centrum má asi nejaké heatmapy, niekde, kde sa tí ľudia pohybujú viac, niekde menej. Takže aj nad týmto uvažujeme, aby sme zase nezobrali priestor, ktorý nás zaťaží fixami a nebudeme môcť byť nejakým spôsobom profitabilní.
Jak to teda funguje v praxi pro posluchače, kteří si nikdy kamennou prodejnu ještě v obchodním centru nedělali? To tam prostě napíšeš e-mail, chceme tam mít prodejnu a nějak to pokračuje, nebo jak to probíhá?
Podľa mňa simple as that, ako si povedal. Na druhej strane presne tam môžu vyskočiť také všelijaké nuansy. Podľa mňa treba sa pýtať, hej, že neodchádza niekto, aké máte voľné priestory. Je tam relatívne možno aj dlhší vyjednávací proces, kedy jednáme o zmluve, o podmienkach, o nájmoch, o tom priestore celkovo. Viem, že niektoré veľké značky prídu a vedia vyhodiť iných nájomcov, hej, že vedia si vybrať miesto. Čiže veľmi záleží, ale vlastne začína to tým mailom. My sme mali rozkomunikované tri alebo štyri nákupné centra predtým, ako sme otvorili a presne sme lavírovali medzi tým, že OK, že tuto máme takéto podmienky, tuto takto, tu je takéto miesto a hľadali sme ten taký nejaký zlatý stred alebo najlepšiu ponuku alebo niečo podobné.
A podľa čeho sa tam konkrétne tedy rozhodovať? Pretože sám si to naznačil, že mít v nejakým obchodním centru svoji prodejnu ešte nemusí byť výhra. Můžeš ji v tom obchodním centru mít na místě, kde chodí minimum lidí, možná skoro nikdo a nikdo k tobě nepřijde. Tak jak tohle probíhá?
Zdravý sedliacký rozum. Hej, viem, že prídem, posadím sa do toho nákupného centra, vnímam to správanie ľudí, kam chodia, ako chodia, akým spôsobom sa hýbu, nehýbu, kde môže byť taký ten sweet spot, kde by sme mohli byť. Záleží, hej, že podľa mňa tam naozaj ide o ten zdravý sedliacký rozum, porovnať si to, pozrieť si, kde chodí najviac ľudí, aká je tam cena, vráti sa mi to, koľko budem musieť asi predať jednotiek produktov. Treba sa nad tým vždy podľa mňa dobre zamyslieť, namodelovať si PNL-ku a to je podľa mňa, že kľúčové.
Co se dá udělat pro to, aby na tom firma neprodělala peníze? Dá se proti tomu nějakým způsobem pojistit? Protože do značné míry je to riziko. Je to risk.
Treba to robiť sofistikovane a treba to robiť tak, aby keď by to malo byť stratové, tak robiť to s čo najmenšími nákladmi, ako to ide.
Jak to děláte vy? To znamená sofistikovane a tak podobne. Jak to děláte vy? Jaký máte ten proces přípravy nový prodejny?
No, my keď sme otvárali prvú predajňu u nás v Trenčine, tak my sme išli do toho veľmi opatrne. A my sme potrebovali nové priestory, lebo sme sťahovali aj kancelárie, aj sklad. A hľadali sme nejakú polifunkciu, nejakú polifunkčnú budovu, kde môžeme dať aj sklad, aj kancelárie a môžeme tam prípadne spraviť aj predajňu. My sme naozaj, že sme do toho išli opatrne, lebo presne tieto všetky veci, ktoré sa ma pýtaš, sme sa pýtali my sami seba, že či to naozaj bude fungovať. No a my sme reálne, že vyčlenili z tých priestorov 20 metrov štvorcových, kúpili sme IKEA skrine, nabili sme za ne OSB dosky, tie sme zafoliovali, aby to vyzeralo ako stena, nerobili sme ani sadrokartonové priečky, nič. Naozaj tak, aby to síce vyzeralo dobre, aby to nevyzeralo, takže tuto si niekto niečo otvoril, ale na druhej strane, aby nás to stálo čo najmenej peňazí. Už teraz, keď sme otvárali prvú predajňu v nákupnom centre, tak tam musel byť nejaký plán, nejaký projekt. Museli sme mať nejaký už koncept predajní, s ktorými budeme pokračovať. Čiže už to takto nejde. Ale ten pilotný projekt sme dokázali odpáliť takto. Si myslím, že sofistikovane alebo možno špekulantsky. Hej, aby nás stalo čo najmenej a keby to nevyšlo, tak aby sme si povedali, OK, toto nevieme robiť, toto nám nepôjde a mohli si robiť e-commerce.
Mají z tvojí zkušenosti ta obchodní centra nějaká pravidla, jak ta prodejna má vypadat? Co tam vlastně můžete a možná naopak, co musíte udělat?
Velmi se líší nákupné centrum od nákupného centra. Ako každé má úplne iné podmienky. My máme v Bratislave najnovšie nákupné centrum, sa to volá, že Nivy, to je v centre a oni sú že veľmi prísni na všetko. Že to je veľmi prísne, tam sú ťažké projekty, všetko sa musí schvaľovať. A oni to majú veľmi náročné napríklad. A tam, kde sme otvárali my, na druhej strane to už je trošku staršie nákupné centrum a tam už to nebolo také prísne, ale veľa nákupných centier má rôzne podmienky a majú ich rôzne náročné, že niekto môže od vás vyžadovať naozaj, že projekty nakreslené, zakreslené od všetkých možných odborníkov. Hej, že to je, strašne sa to líši. Strašne sa to líši nákupné centrum od nákupného centra, ale tie, ktoré sú top, tak toto majú veľmi náročné a veľmi budú každého, kto sa chce otvoriť predajňu, kopať do zadku. No, tak by som to povedal.
Už si tam třeba zmiňoval to, že v nejakým okruhu, tuším, že si zmiňoval 3 kilometry, nesmíte otevřít inou prodejnu. Ešte nejaké takovýhle podobné podmínky si zažil, ktoré ti zaskočili?
Rozmýšľam, či tam bola podpísaná NDAčka, ale tuším, nebola. Mali sme v jednom nákupnom centre, sme mali podmienku v zmluve, samozrejme my sme ako tú zmluvu posielali spätne opravenú od právnika, ale v tej prvotnom návrhu bolo, že musíme mať odchody autobusov vypísané hoci kde bude chcieť to nákupné centrum v našej predajni, budeme musieť mať vlastne odchody a príchody autobusov. Hej, že toto bolo...
Nechápu proč?
Lebo pod tým nákupným centrom je autobusová stanica.
Ale proč to tam máte mít zrovna vy? To má ako všechny ty obchody?
A oni to asi skúšajú. Asi to podľa mňa skúšajú, že kto sa chytí a aké tak v tej zmluve. Oni asi, aby sa poistili, že keby náhodou to chceli spraviť, tak aby to tam bolo.
Takže, okay. Je obecne nieco, na co doporučuješ dáť si pozor?
No, tieto nákupné centrá majú variabilné zložky. Hej, proste platí sa z obratu ročného a treba si dať pozor na to, aby ste to neprestrelili, aby ste vedeli si zjednávať. Akože ja odporúčam každému zjednávať, vyjednávať. Teraz som nedávno počúval podcast a vždy, keď začnete vyjednávať s niekým, tak je 60% šanca, že ho uspejete. Takže vždy treba skúsiť, akože človek za to nič nedá. A my sme to skúšali a rôzne sme sa snažili ohnúť tie pravidlá, dokedy to išlo.
A co jste vyjednali, pro zajímavost?
lepšie podmienky. Lepšie podmienky. Lepšie podmienky, efektívnejšie. Ja si myslím, že som to načítal už dosť, akože v tom poslucháč si to určite bude vedieť odvodiť.
Co dál vy môžete udelať proto, aby tá prodejna skutečne byla úspešná?
OK. No, za mňa je to design. Design predajne, ktorý vie osloviť. To je veľká vec. Ako my sme sa snažili sa veľmi vyhrať s dekoráciami a s vecami, že naozaj ten človek, už keď ide okolo alebo vôjde dovnútra, tak si povie, wow, to som ešte nevidel, že toto máte naozaj pekné. Toto môže naozaj pritiahnuť dosť zákazníkov. Určite treba to podporovať aj inými kanálmi. My napríklad robíme billboardové kampane, plus pridávame nejaké metakampane a plus nejaké Google kampane priamo na tú prevádzku. Čiže toto je taká nejaká základná podpora, čo robíme. Potom už sú také offline-ové veci ako letáky a takéto. A hľadáme tiež nejaké ďalšie, čiže keď niekto bude mať tip, tak ja som za.
Dosť často ty kamenné prodejny skončí ako v podstate výdejny zboží. Tak pracujete nějak stílet s tím, aby to třeba nebyly jenom výdejny zboží nebo s nějakou, řekněme, motivací ty zákazníky přivést, i když tam nemají žádnou objednávku? Mm-hmm.
Ano, může to tak být. My jsme v tom segmente, je to velmi specifické, lebo je to velmi o osobné starostlivosti a o poradenstve, které je velmi ťažko docieliť e-shopom. A naozaj, že ten zákazník u nás na predajni vie stráviť pol hodinu poradenstvom a možno vyskladávaním skincare rutiny a nejakých ďalších produktov, ukážkami produktov a rôznymi ďalšími vecami. Čiže už to, že príde aj na akoby osobný odber, tak je pre nás pozitívny bod. Lebo ten človek príde, zobre si objednávku a že ježi, ja som videl, vyskočila mi reklama, že tuto máte nejaké maslá, že ako to vonia, že dajte mi to voňať a už to ide. Hej, že ten zákazník tam strávi dlhšie. My to snažíme sa to stavať, aj tie predanie, akoby také oázy pokoja, kde zákazník naozaj príde, bude mu poradené aj tie naše predavačky. Nerad to hovorím predavačky, oni sú poradkyne, ktoré naozaj sa tomu človeku snažia ušiť či už skincare alebo nejakú starostlivosť na mieru. No a toto si myslím, že vo veľa retailoch chýba. Hej, človek príde niekde, niečo sa spýta a tuto to máte častokrát sa s tým ani nebaví, čiže na toto si dávame pozor a toto chceme rozvíjať. Že, lebo potom by nás naozaj stačil iba e-shop, keby tam nebola táto pridaná hodnota.
A to je možná na tom to nejtěžší, protože z těch prodavaček musíš udělat ty poradkyně, jak se to dělá?
Školenia a odmeňovací systém. To sú podľa mňa, že dve kľúčové veci a možno navnímať aj ten brand, aby to pochopili. My sme do novej predajne sme všetky poradkyne, ktoré sme išli zamestnať, sme zobrali k nám do Trenčína, aby videli, ako to robí kolegyňa, ktorá to robí u nás. Aby to videla. Ja nechodím moc po nákupných centrách alebo po obchodoch, ale ja keď som videl keď sme začínali s tým obchodom, ako to robíme my, ja som si povedal, to som ešte nikde nevidel. A možno sa mýlim, možno nie som tak rozhľadený, ale naozaj sa snažíme tomu zákazníkovi tam dávať všetko. A ja si myslím, že aj tie baby, ktoré sme zamestnali teraz do novej predajne, keď tam prvýkrát prišli, boli veľmi prekvapené z toho, ako to u nás v predajniach funguje. Pretože robili v iných predajniach u iných kozmetických značiek a boli veľmi prekvapené, aj aké tržby robíme na to, že je to v Trenčíne, aj ako to vlastne celkovo funguje. Takže toto je nejaký náš know-how, ktorý si s tým nesieme. No a zatiaľ nám to funguje.
Když mluvíš o odmieňovacím systému, tak jak sa nastavuje, jak funguje?
Záleží predajne od predajne, záleží od tržieb tej predajne, záleží od marže na produkty, ale percenta z predaja. Jednoducho spraviť z poradkyň aj vlastné salesmenky, ktoré jednak vedia poradiť, ale vedia to aj predať a majú v tom aj nejaký osobný záujem.
Jak je hledáte potom ty nový poradkyně? Bavíme se teda primárně o ženách nebo jenom o ženách, že pro vás pracují?
Žiaľ, naša klientela sú ženy a tiež je, nie je to úplne ideálne, aby muž predával kozmetiku. Aj keď,
v mnoha i luxusných značkách je to bežný, že tam i muž prodáva kozmetiku.
Na Slovensku ešte na to nie sú asi zákazničky zvyknuté. Akože sú veľmi, veľmi prekvapené, keď stretnú mňa v predajni náhodou, lebo aj to sa stáva a keď ja im radím. A párkrát sa mi aj stalo, že povedali, že nemáte tu náhodou kolegyňu, že úplne není ideálne, keď sa o takýchto veciach budem s vami rozprávať. Ja som sa snažil presvedčiť, že teda pozrite, akože viem o tom dosť a viem vám poradiť. Na druhej strane, keď riešia napríklad intimné partie, no není to ideálne, hej, intimnú hygienu a nejako, aj to sa mi stalo, hej, takže nie je to ideálne, ale mali sme personálnu agentúru, ktorá nám pomáhala hľadať práve tieto poradkyne.
Takže přes personálku, sami to neděláte.
Zatiaľ nie.
Zaujalo mě na tom, že teda i ty osobně hákuješ na prodejnách.
Jasné. Keď je treba, napríklad cez sviatky balím balíčky, hej, že všetci chcú mať voľno, ja voľno nemám, ja balím balíčky, my posielame aj cez sviatky, takže niekto to robiť musí a rovnako aj počas sviatkov, keď je pracovný deň, tak som aj na predanie aj balím balíčky, takže.
Na čem sa dá nejvíc prodelať peníze, pokud jde práve o kamenný prodejny?
Podľa mňa na tých počiatočných nákladoch a potom, to je dobrá otázka, trošku sa na tým skúsim zamyslieť, ale podľa mňa určite na tých počiatočných nákladoch, lebo tam sa dá naozaj, že spáliť na stavebných prácach strašne veľa peňazí, človek keď to nekoriguje, akože to zrazu vie prestreliť budžet ani nevie o 10 000 eur a ani nemihne. My sme napríklad nábytok, tam bol rozdiel 13 000 eur v ponukách. 13 000 eur v ponukách na nábytok, ktorý nám išiel do predania. A myslím si, že kvalita by bola identická. Čiže na to by som si dával pozor. U nás teraz schválili takú novú novelu zákona. Moc sme to ešte neodpozorovali, ale veľa retailistov sa sťažuje na to, že začína veľa ľudí kradnúť, lebo u nás už to nie je trestný čin až od 700 eur od krádeže, takže veľa ľudí normálne začína biznis, takže chodia a kradnú a nič im nemôžu, takže to sa deje napríklad na Slovensku, ale u nás to zatiaľ nedieje. No.
OK. Ešte nejaká skúsenosť, ktorou by si v rámci tých kamenných prodejen chtiel zmínit pro naše posluchače, niečo, o čom sme ešte nemluvili?
Asi nie. Podľa mňa základ je dobre tomu spraviť marketing, nastaviť osobné odbery, nech tam prúdia zákazníci z e-shopu, dobre vybrať lokalitu, spraviť pekný dizajn a mať tam schopných ľudí na predajni.
Poďme k e-shopu. Říkal si, že približne 95% tržeb vám tvoří, takže je to zásadní. Jak dlho ho vôbec provozujete?
Teraz to bude 5 rokov. Teraz je to 5 rokov.
Za 5 let jste vyrostli na přibližně ten 1,2 milionu euro ročních tržeb. Jak je to možné? Jak se vám to povedlo? Kdybys měl zpětně identifikovat ty hlavní faktory, díky kterým jste vyrostli, tak který by to byly? Mm-hmm.
No, je tam strašně veľa klíčových a zásadných změn, které nás priviedli k týmto tržbám. Podľa mňa začal by som od produktu, že mať vlastný produkt v dnešnej dobe s dostatočnou maržou e-commerce je absolútne esenciálna vec. Čiže určite toto. Potom to bola e-shopová platforma. Momentálne sme teda na ShopTete, na ShopTet Premium. No a tam si pamätám, že my sme prvého 3/4 roka neboli na ShopTete. No sme prešli a tam nám skočili tržby o 100% hneď vyššie.
Čím to je? Jako změnou e-shopového řešení vyrostlou tržby? Proč?
Ja si myslím, že ShopTet má veľmi dobre vyladené UX a si myslím, že práve to tam bolo to najzásadnejšie. Že
ten predchozí e-shop sa nepoužíval moc dobre.
Asi, asi. Okay. A nemal taký prívetivý dizajn. Samozrejme, ShopTet nemá úplne že najlepšie dizajny z najlepších, ale má ich určite lepšie oproti tomu, kde sme boli my. A ja odporúčam 95% e-shopárom nech idú na ShopTet vždy, lebo keď je to produktový alebo marketingový biznis, ako sme my, že máme vlastný produkt a cielime hlavne nemáme nejakú špeciálnu technológiu na e-shope a vlastne drivujeme to hlavne marketingom, tak ja si myslím, že v dnešnej dobe ShopTet je úplne, úplne najlepšie riešenie.
Takže vlastní produkt, dobrý, použitelný, atraktivní e-shop s dobrým designem. Co dál vám pomohlo vyrůst?
No, my sme skúšali strašne veľa marketingových kanálov rôznych. A my sme našli pár níšov, ktoré nám veľmi fungovali. My sme napríklad písali dosť článkov do médií, také ako PR natívne články. To nám veľmi dobre aj performovalo. Nám sa niektoré články vrátili za pár hodín od uverejnenia. To nám veľmi dobre vydrajvovalo tržby a plus to spôsobilo nejaké zvýšenie brand awarenessu, to, že nás ľudia začali poznávať. Tým pádom sa nám zlepšovali metriky v iných kanáloch. No a my väčšinu tržieb robíme cez metu. Takže škálovanie mety a to už teraz riešime, že úplne najviac. Presne to, aby sme škálovali metu, postupne pridávame také médiá, ako je rádio a tak, ale to iba tak do toho jemne zabrdáme, ale snažíme sa hlavne škálovať metu.
OK. Kde máte potenciál? Kde vidíš, že to ešte môžete výrazne zvýšiť?
Mhm. No u nás je strašne veľa projektov, ktoré by sme mohli robiť a kde vidíme v nich obrovský potenciál. My máme na pláne aj rozširovanie portfólia tým, ak my vo výsledku máme, že relatívne dosť produktov v portfóliu, my si vyrábame cez 300 kozmetických produktov a hľadáme ešte nejaké ďalšie produktové kategórie, kde by sme mohli ísť. Ďalšia vec je práve ten retail, ktorý nám vie priniesť brand awareness, dostupnosť, osobné odbery. Tam vidíme to, že ten retail zásadne ovplyvňuje aj e-commerce. A no ďalej je to tak, že musíme ešte rásť na to, aby sme si mohli dovoliť nejaké väčšie formáty, ale tam vidím obrovský, obrovský potenciál pre nás v nejakých väčších formátov, ako je televízia alebo nejaké väčšie rádia. Tým, že kozmetika je veľmi a veľmi o značke, tak to sú presne tie miesta, kde by sme chceli postupne sa dostať, zarobiť na to a ísť práve do týchto veľkých médií.
Ste zatím jenom na Slovensku?
Nie, sme aj v Česku. A tak lineárne nám beží Maďarsko, Rumunsko, ale to, zatiaľ je to postavené na domenách, budúci rok ideme do toho trošku viac tlačiť, ale aj toto je akoby ďalší priestor, kde by sme chceli rásť práve cez tú expanziu.
Tam sa schválne, pretože vás vnímam primárne ako slovenský e-shop. Kolik vám tvoří slovenský e-shop versus ty ostatní e-shopy z hľadiska tržieb?
No tento rok bude Slovensko mať okolo 1 300 000 v tržbách a Česko okolo 100 000. Takže
ste slovenský e-shop. Tak.
Úplne. Pre nás je veľmi ťažké v Česku tým, že vy máte veľmi veľa podobných značiek ako sme my a nám je veľmi ťažko tu penetrovať Česko. Ako rastieme medziročne o 100% v Česku, ale pri tých obratoch, ktoré to sú, tak to sú akoby že zanedbateľné čísla. Čiže na papieri to vyzerá dobre, že 100% rast, ale v celkových číslach to nie je nejaký obrovský biznis v Česku.
No ale čím to je? Proč to v Česku víc nerozjedete? Mm-hmm. Konkurence je, ale to se dá říct skoro o všech oborech.
Jasné. Tak u nás, keď sme si robili nejaké prieskumy, tak Česko má asi 10-krát viac výrobcov podobných ako sme my v Česku. Čiže akože konkurencia OK je tam. Máme viaceré formáty, ktoré nám fungovali na Slovensku a v Česku máme s nimi problém. Napríklad tie články v médiách. My sme to skúšali v Česku. Jednak to, že ceny médií u vás sú že to je 100% vyššie ceny, že my tu kúpime článok za 1500 eur na Slovensku s nejakou čítanosťou, ktorú vieme, že má, a za 6000 eur ho kúpime v Česku a má polovičnú čítanosť. Čiže s týmto sa bortíme a hľadáme. Ako, zatiaľ sme to nezlomili, ale verím to, že to Česko zlomíme a bude rásť oveľa viac. Čiže hľadáme aj také prieniky, lebo máme viacero produktov, ktoré naša konkurencia ani u vás, ani u nás na Slovensku nemá. A práve cez ne chceme postaviť marketing v Česku. A niektoré nám práve začínajú fungovať, ale sú niektoré sezónne, niektoré menej sezónne, takže hľadáme tie cesty, ako sa cez to prebiť.
To mi je docela zajímavá informace, že jsme výrazně dražší, ale čtenost těch článků z tvý zkušenosti je poloviční. To je smutná zpráva.
No, to je.
Co se s tím dá dělat? K čemu to vede? Vede to k nějaký větší kreativitě v marketingu jako pro český trh než na Slovensku, nebo nevím, k zapojení nějakých influencerů, nebo k čemu to vede?
No, napríklad tieto médiá, tak tam nám nepomôže nič, lebo ten článok, ako keby, keď dosiahne, poviem príklad, 10 000 čítanosť a začne ako keby padať v tom médiu nižšie a nižšie, tak ako, tam nám lepšia kreatíva nepomôže, lebo či dosiahne 10 000 čítanosť za hodinu alebo za 4 hodiny, tak aj tak vlastne to spôsobí rovnaký efekt. U nás Panakej to vedie k miernej frustrácii a k tomu, že sa snažíme hľadať práve tie cesty, že akých influencerov si zvolíme v Česku alebo akú stratégiu. Pre nás je to, ako keby sme znova začínali. Hej, tak to poviem, ako keby sme išli úplne od nuly a hľadáme tie cesty. A jediná nevýhoda je na to, že nemáme toľko času na ten ďalší trh, ako keď sme rozbiehali Slovensko. Ale tie cesty sú, ako si myslím osobne, len momentálne sme na to ešte neprišli.
OK. Pokud jsem to dobře pochopil, váš příběh, tak ty si ten e-shop zakládal se svým tátou? Jaký je příběh, Panakej?
No, u nás to bolo tak, že vlastne môj otec, on mal ešte predtým jedno podnikanie, oni vyrábali zdravotnícke oblečenie. No a vlastne on to prenechal bratovi, alebo prenechal, oni sa dohodli na tom, že vlastne on to prebere, odkúpi to od otca a otec, my máme vlastne dom na Kopaniciach, žijeme, alebo ešte rodičia žijú stále, ja už nie. No a on začal tak, akože mať tak viacero voľného času a začal riešiť to, že ho bolia kolena. No a on prišiel u nás na Kopaniciach, také lúky, a vykopal kosti ho. Zobral, nasekal, spomenul si na babičku, že to kedysi s ňou, ona takéto robievala, že daj si túto kamilky alebo niečo, a on, že a však čo, že babka nech si povie, a potom si na ňu spomenul, keď bol starší a práve išiel na vykopať ten kostihoj, dal ho do alkoholu a po dvoch týždňoch z toho bola tinktúra a namazal si ju na koleno a mu to pomohlo. A potom prišla moja mama ju to ako inšpirovalo tiež, že však skúsim si ja niečo vyrobiť. Si pozrela recepty po internete všade možne a vyrobila si taký olej na opalovanie alebo proti pigmentovým škvrnám a tiež je začali ustupovať pigmentové škvrny a oni, že super, že však to poďme skúsiť a takto, a dali to rodine, známym, a bolo veľa pozitívnych spätných väzieb. No a potom prišiel za mnou otec, ja som akurát teda maturoval, a však správa e-shop. A ja, že jasné, že však čo, to je nič, v pohode. No a tam sa to nejako odštartovalo, moc v pohode to teda nebolo. Mali sme prvého pol roka akože veľa struggles a to, že nahnať tie prvé tržby bolo pre nás veľmi problematické. No a odtedy to ťahneme 5 rokov. No, takže to je náš príbeh.
Jak vyrábíte dneska? Mám skoro strach sa zeptat.
No, v dnešnej dobe máme už certifikované laboratórium vlastné, kde si vyrábame vlastne tie produkty. Akože vtedy to tak nebolo, ale dnes už áno, inak by sme ani nemohli vyrábať. Normálne je to labák, máme tam v celé výrobe okolo 5 zamestnankyň. Jedna sa stará iba o papiere ku kozmetike, lebo tá legislatíva je relatívne náročná. Máme dve baby, ktoré vyslovene miešajú, zarábajú a tak ďalej. Moja mama je vedúca výroby a vlastne plus je tam ešte jedna, ktorá lepí nálepky na produkty.
A ty máš na starosti primárne teda, dejme tú biznisovú stránku.
Áno, to riešim ja s otcom hlavne, ale ja u nás mám na starosti taký, ťažko sa to identifikuje tá pozícia, ale taký niečo jak managing director, na starosti od procesov, od skladu, cez marketing, až po dizajny produktov, veľa vecí, taký švajčiarsky nožík, taká holka pro všechno.
Jak je těžký vymyslet vlastní produkt? Protože to, co si teď vyprávěl, tak to je nějaký historický, byť ne tak vzdálený příběh, kde vznikly, jestli jsem to dobře pochopil, dva nějaký první produkty. Jeden udělal tvůj táta, jeden udělala mamka, ale dneska stojíte na mnohem víc produktech, máte tu nabídku mnohem širší, tak mě právě zajímá, jak těžký je dneska jít a vymyslet něco novýho, když mluvíš o tom, jak velká je konkurence. Mm-hmm.
No podľa mňa už v dnešnej dobe, aj keď my sa snažíme tie produkty robiť čo najinovatívnejšie a najkvalitnejšie, ako vieme, hľadáme napríklad, že aktívne látky, ktoré nie sú tuto v Európe alebo niečo, ktoré naozaj že je také nepoznané, hľadáme také níše všelijaké. Ale myslím si, že kozmetika nie je až tak o zložení, aj keď akoby my sa ho snažíme že vyladiť a ten produkt musí byť že naozaj kvalitný, ale v dnešnej dobe je to že strašne veľa o značke. Lebo už naozaj každý komunikuje, že mám tam to, ale tá značka a tie recenzie už rozhodujú najviac. Samozrejme, vymysleť produkt v dnešnej dobe nie je náročné, ako je náročné ho predávať oficiálne, hej, že certifikácia je všetko podobné, to je náročné, ale produkt v dnešnej dobe môže vymysleť každý, alebo prísť za niekým, že tuto mi výrob, ja neviem, nejaký krém s kyselinou hyaluronovou, ako to už v dnešnej dobe nie je náročné, ale je náročné to dostať do predaja, predať cez tú značku, cez tú emóciu, a to všetko okolo. Ale u nás v dnešnej dobe, keď vyvíjame aj zložitejšie produkty, tak niektorý vývoj môže trvať napríklad 2 roky. Hej, že robili sme SPF produkty a to trvalo 2 roky, lebo sú rôzni dodávatelia, my bereme z celého sveta a každý má trošku iné tie ingrediencie. Musíme, my všetko to spájame u nás v Trenčine vo výrobe a hľadáme tie, aby to malo aj dobrú konzistenciu, hej, hľadáme tie rôzne chemické veci, lebo vyslovene výroba prírodnej kozmetiky je chémia, hej, lebo merá sa pH, konzistencie, to proste, to je možno aj vedný obor, výroba kozmetiky. A hľadáme rôzne spôsoby, ako to robiť čo najlepšie, ale na druhej strane, že nemyslím si, že to, čo je v tom produkte, už v dnešnej dobe úplne rozhoduje. Aj keď my stále hľadáme tie veci, ktoré môžu fungovať, keď to komunikujeme v marketingu.
Řekl jsi tam zajímavou věc, je důležitý umieť prodávať přes emoce, jak sa to dělá?
Napríklad tento príbeh, ktorý máme. Hej, že podľa mňa každá firma má že pekný príbeh.
Na to každá. Spousta lidí řekne, že to lidi nezajímá, pretože je zajímá primárne cena.
Tak to je cesta do pekla, nie? Tak sa to hovorí.
Takže zajímá z tvojí skúsenosti lidi váš príbeh.
Samozrejme. Ako podľa mňa to je to, čo nás odlišuje od iných firiem. Samozrejme, cena môže rozhodovať v XY prípadoch, ale ľudia sa nerozhodujú len ráciom. Keby sa rozhodovali len ráciom, tak nakupovali by Louis Vuitton, hej? Nakupoval by Dior. Vo výsledku, keď je to racionálna voľba, nenakúpili by niečo podobne kvalitné za menej peňazí. Hej? Takže tá emócia tam hrá rolu, vždy podľa mňa.
Tam sa inspirujete? Louis Vuitton, Dior a podobne? To je ten smer, ktorým chcete Panakeju rozvíjať?
Nie, my nie sme úplne prémiová značka. My sme v takom pozicioningu,
Positioningu.
niekde, áno, presne, nevedel som to vysloviť, niekde, lebo my máme aj viacero brandov. Hej? My máme Panakeu, ktorá je taká veľmi dobrá, že pomer cena kvalita, že naozaj tie produkty sú kvalitné, ale nie sú ani cenovo luxusné alebo extrémne prémiové. Potom máme našu radu Panalux, ktorá už je cenovo nadsadená aj dizajnom úplne niekde inde. Takže inšpirujeme, ale my máme svoju stratégiu, hej? Že máme svoj positioning a tam sa snažíme cieliť niekde.
OK. Co to znamená, pana Keja?
Panakea je grécka bohyňa liečiteľstva. Dokonca sa v nej prisahá Hipokratovej prísahe na Panakeu. To je ako grécka bohyňa, vyslovene, takzvaná všeliečiaca. Takto nejako sme prišli k názvu a aj sa nám to podarilo ochrániť na európskej úrovni ako ochrannú známku.
Jaký to je brand na používání? Pamatujou si ho lidi? Protože když ho řekneš, když někomu řeknu Panakea, tak to dost možná nebude schopen napsat. Jakou máte zkušenost?
Áno, ako niekde napríklad vynechajú i, riešime to a riešime aj to, keby nie sme dostatočne veľkí na to, aby sme robili nejaké zásadné prieskumy, ktoré by nám ukázali, že je to nezapamätateľné, ale podľa mňa to zapamätateľné je, možno nie je to úplne top jednoduchý brand, ale na druhú stranu, čo je kľúčové, máme určité rozlišovacie prvky v našom brande, ktoré dokážu Panakeu identifikovať.
Co to je
Napríklad
třeba?
farba, hej, že my sme ako prírodná kozmetika sme išli do modrej farby, čož ako keby, lebo pre každého je zelená farba najviac prvoplánová, takže hľadali sme práve veci, ktoré nie sú prvoplánové. A rovnako možno to, že Panakea ju odlišuje od tých ostatných brandov. Čiže hľadáme rôzne spôsoby. Máme navrhnutého aj maskota, ktorý je vyslovene ako bohyňa Panakea, s ktorým by sme chceli pracovať do budúcna, len je to trošku náročnejšie. Takže hľadáme rôzne nejaké brand esety, ktoré nám pomôžu v tom marketingu byť výnimočný a zapamätateľný.
Od dneška za rok, kde by si chtěla, aby pana Keja byla?
Od dneška za rok by som bol rád, keby sme rastli o 50 viac percent medziročne, otvorili nejaké ďalšie retailové prevádzky, úspešne dobili Česko, prípadne aj ďalšie krajiny. A určite by som bol rád, keby oveľa viac ľudí poznalo Panakeu a poznalo jej význam a poznali to, prečo tu Panakea je. A to, že je to ženská značka a to, že je o prírodzenosti žien a o tom, že každá žena je sama o sebe výnimočná.
To je nádherný závěr. Alberte, já ti děkuji za rozhovor a ať se vám v Panakeje v Česku, na Slovensku i ve všech dalších zemích daří. Měj se hezky, ahoj.
Ďakujem pekne, ahoj.